En intiimi ja suorastaan tuon puoleinen toiminta, niin se on myös salainen ja hirveän vaikeasti ulkopuolelta luettavissa. Tästä syystä meidän täytyy olla hyvin varovaisia sanoessamme, että sinä et ainakaan rakasta Jumalaa. Jumalan rakastaminen on valinta, eikä tunne. Ja me olemme pohjimmiltaan, mitä me valitsemme. Me emme ole pohjimmiltaan, mitä me tunnemme. Tähän mä palaan monta kertaa. Me olemme, meidän identiteettimme, meidän ihmisyytemme, meidän yksilöllinen minuutemme syntyy valintojen kautta. Autenttisten minun itseni tekemien valintojen kautta. Ei sen kautta, että joku toinen tekee valinnat minun puolestani. Se tekee minusta vain jonkun toisen persoonallisuuden jatkeen. Ja sitähän minä lapsena olen. Mutta murrosikään kuuluva identiteettikriisi pitää sisällään juuri sen, että siitä lähtien ja siitä eteenpäin on tarkoitus rakentaa minuus omien autenttisten valintojen kautta. Nyt mä käytän mielellään tällaista sanaa kuin autenttinen. Ja sillä tarkoitan siis omaa peräistä valintaa. Ei merkityksessä omaa laatuista valintaa, merkillistä, kummallista valintaa, vaan omaa peräistä, aidosti minun tekemää valintaa. On tavattoman loukkaavaa, koska sinä olet mitä, koska sinä olet mitä sinä valitset, niin on loukkaavaa tulla sanomaan, että sinä olet pelkuri, sanotaan näin. Sinä voit minun poskieni väristä, minun ihoni kosteuspitoisuudesta, minun käteeni tärinästä. Sinä voit päätellä, että minä tunnen pelkoa, mutta siitä sinä et voi päätellä, että minä olen pelkuri. Koska pelon tunteestani huolimatta, minä voin valita rohkeasti astua teidän eteenne. Ja jos minä en tottele pelon tunnettani, vaan rohkeasti toimin vastoin sitä ja astun teidän eteenne, vaikka pelkään teitä, niin minä en ole pelkuri, minä olen mitä valitsen, eli minä olen rohkea. Älä siis päättele toisen tunnetiloista, mitä hän on. Äläkä tee liian pikaisia tulkintoja siitä, mitä hän on valinnut. Pelkästään päätellen hänen tekemisistään, toiminnoistaan tai tunteistaan. Koska silloin sinä sanelet toiselle hänen identiteettinsä. Etkä sinä esimerkiksi lapsen suhteen jätä hänelle itselleen liikkumatilaa valita se, mitä hän on. Murrosia kapinaan kuuluu juuri kapina tällaista saneltua identiteettiä vastaan. Siihen asti isä ja äiti on ollut se, joka on sanonut, mitä minä olen. Muistatteko sen Hannu Karpon ohjelman, jossa hän kierteli haastattelemassa näitä yöllä näitä korttelikaahaajia, jotka aamu yöhön asti isiensä ja äitiensä autoilla kaahailivat viikonloppuisin häiritsemässä tätiä ja setien unta. Eräs auto sitten oli täynnä epäilyttävästi punkkarin näköistä nuorukaista ja siellä oli tunnelma korkealla. Muistatteko te ohjelman? Ja hän sitten kysyi, että no kuka teidän bensat maksaa? Niin sieltä takapenkiltä joku oikein irvailevasti sanoi, että no äitihän se omien pielten kullanmurusien bensat maksaa. Eli nämä oli jo siinä vaiheessa, että ne teki pilkkaa sille sanellulle identiteetille, joka oli äidin ja isän taholta tullut. En minä halua olla äidin ja isän kullanmuru. En minä ole mikään enkeli. Kattokaa vaikka. Ja mitä voimakkaampi, sitovampi ja ehdottomampi on ollut tämä saneltu identiteetti, sitä rajumpi on kapina sitä vastaan. Tai toisessa äärimmäisyydessä alistuminen sen alle. Jotkut eivät jaksa nousta kapinaa saneltua identiteettiä vastaan, ja he eivät koskaan tee itsenäisiä valintoja elämässä. Ja heidän kammottavin kysymyksensä on, kuka minä olen? Tuntuu siltä, kun mä en oikeastaan olisi kukaan. Ja jossain osamerkityksessä hän on oikeassa, koska hän tulee joksikin sen kautta, että hän valitsee suhteensa Jumalaan. Hän valitsee suhteensa lähimmäisiin. Eikä niin, että isä, joka on pappi, valitsee minun suhteeni Jumalaan. Ja valitsee, minkälainen suhde minulla tulee olemaan lähimmäisiini. Ja sen myötä, minkälaiseen ammattiin minä lähden kouluttautumaan ja niin poispäin. Eli loukkaavana me koemme sen, että joku tulee sanomaan, mitä me olemme. Sanelemaan, mitä me olemme. Vaikka minä näkisin veljeni astuvan humalassa pornoteatterin ovesta ulos, niin minulla ei senkään perusteella ole oikeutta varmuudella mennä sanomaan, että sinä et ainakaan rakasta Jumalaa. Minä voin arvostella ja minulla on velvollisuus arvostella hänen käyttäytymistään. Ja sanoa, että tällainen käyttäytyminen ei ole Jumalan rakastamista. Mutta minä en voi tehdä varmoja väitteitä hänen sydämensä valinnasta, koska se on minulta salassa niin kauan, kun hän sen itse sanallisesti ilmaisi. Jos hän sanoo, että minä en ainakaan tollaista Jumalaa rakasta, niin minä voin haastaa häntä rakastamaan Jumalaa. Perustella, miksi Jumala on rakastettava ja niin poispäin. Mutta olkaamme arkoja tämän sydämen tulkitsemisessa. Koska ainoastaan Jumala näkee sydämeen ja sydämen sydämeen, joka on valinnassa. Muutama minuutti aikaa vielä. Ennen tätä vapauttavaa kahvihetkeä. Siis taaskin nyt se tunnetila, mikä teillä on, ei välttämättä ole heijastusta teidän sydämenne tilasta, eli teidän siitä, että te ette ole antautuneet Herralle tai jostain muusta sellaisesta syystä, vaan sen levottomuus ja väsymys ja raukeus saattaa johtua teidän ruumiissanne vallitsevasta kofeiinin puutteesta. No niin. Se, mikä jää tämän viivan ulkopuolelle, haluaisin kutsua sitä tunne, miksi? Tunne ruumis. Siksi, että tunnemaailman ja ruumiin tilan välinen vuorovaikutus oli niin suora ja välitön. Ruumis on ikään kuin se mekanismi, jonka kautta me tunnemme. Voisimme yhtä lailla puhua tunneruumiista. Ja nyt kun me puhumme tunnevammoista, me voisimme verrata niitä ruumiin vammoihin. Meillä on ruumiissamme erilaisia invaliditeetteja, jäykistymisiä, vammoja, jotka estävät meitä sujuvasti toteuttamasta sitä, mitä me oikeaksi ymmärrämme ja mitä me olemme valinneet. Esimerkiksi me näemme, että lähimmäinen on masentunut. Ja me näemme, että häntä luultavasti rohkaisisi se, että minä silittäisin hänen hiuksiaan ja halaisin häntä ja välittäisin hänelle hellyyttä. Mutta minulla on olkapäissä nivelreuma, joka tekee minun liikkeeni jäykäksi, ja vaikka minä ymmärrän jotain oikeaksi ja sydämestäni valitsen sen, niin heti kun mä ojennan käteni toteuttaakseni sen, mä törmään tämän, joka tekee niin kömpelöksi ja teennäiseksi sen, mitä minä yritän toteuttaa. Se tekee sen niin jäykäksi ja näytelyn ja väkisin läpiviedyn tuntuiseksi. Tässä tilanteessa meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko me kunnioitamme jäykkyyttämme, ja hetkinen, enpä sanokaan niitä vielä, vaikka te arvaattekin lopulta. Siis vastaavasti meillä voi tunne-elämässämme olla omat vammamme, invaliditeettimme ja jäykkyytemme, jotka aiheuttavat sen, että kun me esimerkiksi ymmärrämme, että hän hellyyden lisäksi kaipaisi sitä, että joku kertoisi hänelle, että kuule, minä arvostan sinua sisarena, kunnioitan sinua naisena, tykkään sinusta ihmisenä ja olen iloinen siitä, että saan sinut tuntea. Minä rakastan sinua. Me ymmärrämme, että näitä sanoja hän tarvitsisi. Ja me valitsemme, että kun mä hänet tapaan, niin kyllä sanon. Ja sitten hän tulee sisälle. Hänen masentuneisuutensa panee minut takalukkoon ja minä aloitan sanomalla, että kuule, mä oon pitkään miettinyt yhtä asiaa. Mä ajattelin, että mä tänään sanoisin sulle, että mä unohda koko juttu. Sanat takertuvat minun kurkkuun, koska minä en ole koskaan oppinut ilmaisemaan rakkautta ja sen tunne sisällä ja mitään myönteisiä tunteita. Ja minun tunneruumiissani on vamma, joka estää minua sujuvasti toteuttamasta sitä, minkä olen ymmärtänyt ja valinnut. Nyt kun meillä on tällaisia vammoja, niin meillä on niiden edessä ja suhteessa niihin kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että me kunnioitamme jäykkyyttämme ja sanomme, että jäykkä mikä jäykkä. Eikä sille mitään mahda. Mitä siitä on seurauksena? Mitä enemmän kunnioitamme jäykkyyttämme, sen jäykemmäksi se tulee. Toinen vaihtoehto on kivulias, hikinen, kipeä lääkintävoimistelu, jonka idea on se, että jäykille nivelille tehdään väkivaltaa. Ja me ojentelemme niitä, kunnes rutina käy. Ja se tekee kipeää. Mutta tehdessämme näin, me lisäämme niiden notkeutta ja sujuvuutta. Me emme kunnioita jäykkyyttämme, vaan me teemme vammallemme väkivaltaa. Miksi? Parantuaksemme sitä. Nyt on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole minkään näköistä vammaa tunneruumissaan. Ne pystyy sujuvasti itkimään itkevien kanssa ja nauramaan iloitsevien kanssa. Mikä tahansa on paikalla vallitseva. Milloin tahansa, täytyy kelata taaksepäin. He näkevät kärsivän tai missä muussa tunnetilassa tahansa olevan ihmisen. He välittömästi samaistuvat hänen kanssaan ja myötä elävät niin voimakkaasti, että heille alta aika yksikön tulee sama tunnetila kuin sillä yksilöllä tai tällä ryhmällä on. Ja kun joku johtaa ylistykseen, niin voi kuinka he ylistä. Kädet nousee spontaanisti, kyyneleet virtaa ja on virrassa mukana. Mutta vieressä seisoo toinen, joka varsin hyvin ymmärtää, että Jumala on sangen ylistettävä. Ja hän tahtoo ylistää Jumalaa. Mutta kun hän yrittää toteuttaa sen sanoin ja elein, hän törmää vammaansa, joka tekee käsien nostamisen niin teeskennellys, väkivaltaisen, epäaidon tuntusta. Ja kun hän katsoo tätä spontaanisti tunteitaan ilmaisevaa vieressään, hän tuntee itsensä täysin epäkelvoksi Jumalan edessä. Ja hän kokee, että hänessä on jotain hengellisesti vikaa. Ei hän millään voi päästä siihen, mihin tämä toinen on päässyt. Ja sitten hän kunnioittaa vammaansa ja sanoo, että kun ei ylistytä, niin ei ylistetä. Ja mitä enemmän hän kunnioittaa jäykkyyttään, sen jäykemmäksi hän tulee. Jos ei hän suostu tekemään väkivaltaa vammalleen ja ylistämään sitten kuinka kömpelösti tahansa. Nyt se ihminen, joka ilmaisee tunteensa spontaanisti, ei välttämättä ylistykseltään ole Jumalalle ensinkään otollisempi kuin se, jonka ylistys tyssäsi hänen vammaansa. Päin vastoin. Tällainen spontaanisti minkä tahansa tunnevirran mukaan liikkuva ihminen, hänen ylistyksensä ei ensinkään pohjaudu välttämättä siis siihen, että hän on ymmärtänyt, että Jumala on ylistettävä. Tai että hän on valinnut ylistää Jumalaa. Ei. Hän ylistää, koska ylistäminen on kivaa. Jälkeenpä on niin raukea, ihana olo, ihan kuin saunasta tulisi. Hän ylistää samasta syystä, kun toiset pelaa tennistä. Se on mukavaa. Ylistäminen on mukavaa. Tenniksen pelaaminen on mukavaa. Nauraminen on mukavaa. Kaikki mukavaa on mukavaa. Mutta se ei perustu mihinkään ymmärrettyyn ja valittuun. Se on vain tunnevirran mukaan sujuvasti kulkemista. Eli älkäämme tehkö taaskaan liian nopeita johtopäätöksiä sen kautta, mitä me näemme pinnalla tapahtuvan. Koska Jumala on se, joka näkee sydämen. Rukoilemme aluksi. Sangen ihmeellisesti olet sinä minut tehnyt, se minun sieluni kyllä tietää. Herra, auta meitä tänä iltana ymmärtämään jotain sinun luomistyöstäsi omalla kohdallamme. Siitä ihmeellisyydestä, jolla sinä olet meidät tehnyt. Auta meitä arvostamaan sitä. Anna meille anteeksi, että me olemme niin monta kertaa turhaan ja väärin ja synnillisesti kironneet ihmisyytemme. Ja kironneet sen päivän, jolloin meidän äitimme meidät synnytti. Ja toivoneet kuolemaamme. Ja me tahdomme sanoa sinulle tänä iltana, me tahdomme elää. Ja me kiitämme etuoikeudesta elää. Tällaisessakin maailmassa, tällaisinakin ihmisinä. Herra, varjele meitä juoksemasta pakoon itseämme. Auta meitä löytämään itsemme sinussa ja suhteessa sinuun. Auta meitä toimimaan sinun tahtosi mukaisesti. Sinun tarkoitusperissäsi. Täydesti. Ja monipuolisesti. Ylistetty olkoon sinun ihmeellinen nimesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuinka moni ei ollut täällä viime kerralla? Voi hyvänen aika, missä ne on, jotka oli täällä viime kerralla? Aijaa, on niitäkin sentään. Ilmeisesti mun täytyy kuitenkin kerrata jotain siitä, mitä viimeksi sanoin, koska tämä on sarja, jossa kukin ilta ei muodosta ehjää kokonaisuutta. Ainoastaan sarja muodostaa kokonaisuuden. Yhtenä iltana puhun vaan niin paljon kuin ehdin ja vaan pisteen sitten, kun aika loppuu. Viime kerralla yritin hahmottaa vähän historiallista taustaa tälle kysymykselle. Ja esittää joitakin syitä siihen, miksi meidän tulee käsitellä tätä kysymystä tunteiden todellisesta merkityksestä. Väitin, että Vanhan testamentin ja Uuden testamentin aikana käsite tunnemaailma oli vieras. On vaikea löytää, mun käsittääkseni mahdotonta Raamatusta löytää tätä sanaa, tunne. On paljon tunnesanoja kyllä, jotka ilmaisevat tunteita, mutta sana, tunne, tällainen yläkäsite kuin tunne. Sitä ei siellä ole olemassa, koska se ei niin keskeisesti kuulunut siihen sen aikaiseen ihmiskuvaan. Sitä vastoin käsitteet järki ja tahto löytyvät ihan sellaisinaan siellä, hyvin runsaasti. On helppo tehdä pitkä raamatuntisarja ottaen, käyttäen pelkästään niitä raamatun paikkoja, joissa esiintyy sana järki tai sana tahto, mutta sana tunne ei löydy. Vasta joskus 1700-luvulla alettiin käsittelemään, käyttämään yleisemmin tällaista sanaa tunnemaailma. 1800-luvulla sitten psykologiasta ja filosofista eriytyi erilliseksi itsenäiseksi tieteenhaaraksi psykologia, jonka päätehtäviä on ollut käsitellä ja hahmottaa tunne-elämän lainalaisuuksia ja tulkita niitä. Heti psykologian synnyn jälkeen syntyi sellainen tietty vihollisuussuhde ja pelko kristityillä psykologiaa kohtaan. Freud selitti kristinuskonkin sellaisena, tai uskonnot ylipäänsä kansallisina neurooseina, jotka kuuluivat tähän ihmiskunnan lapsuusvaiheeseen. Ja kun ihmiskunta sitten kehittyisi pidemmälle, niin nämä kansalliset lapsuusneuroosit häipyisivät ja me vapautuisimme jumalauskostamme. Tällaiset teoriat pelästyttivät kristittyjä. Ja aivan meidän päiviimme asti on olemassa monesta syystä johtuvia ennakkoluuloja psykologiaa kohtaan. Ja kävin joitakin näitä syitä läpi, enkä nyt toista niitä. Se tilanne, jossa me tänä päivänä olemme, on kuitenkin sellainen, jossa tunteilla on valtava merkitys. Maailmassa tunteita pidetään jollakin tavalla ihmisyyden mittana. Ihminen, joka ei tunne, hän muuttuu koneeksi, sanotaan. Ihminen, joka ei koe, hän kadottaa ihmisyytensä. Mitä ainutlaatuisempia ja voimakkaampia tunteita meillä on, sitä ainutlaatuisemmin olemme ihmisiä. Ja me olemme jotenkin ripustaneet ihmisyytemme kykyyn tuntea. Tämä kehitys alkoi voimakkaasti 60-luvulla ja jatkui rinnakkain maailmassa ja seurakunnassa saaden omat muotonsa kussakin tähän päivään asti. Ja tämän päivän tunnemaailman ylikorostus pakottaa meidät kristittyinä nyt kysymään, mikä on tunteiden todellinen merkitys suhteessa Jumalaan, suhteessa lähimmäisiin ja suhteessa itseemme. Mikä on tunteiden osa ja merkitys suhteessa muuhun olemukseemme, tahtoon ja ymmärrykseen. Mikä on tärkeintä, onko tunteilla mitään hyvää merkitystä, täytyykö niitä varoa, voiko niihin luottaa, kuinka paljon niihin voi luottaa, mitä ovat ne tunnevammat, joista niin paljon puhutaan, voiko niistä parantua, millä tavalla niistä voi parantua, kuinka paljon niistä voi parantua ja niin poispäin. Jotain yritin hahmottaa taustaksi viimeksi kristillistä ihmiskuvaa. Käytin eri kaavakuvia hahmottamaan kristillistä ihmiskäsitystä. Toistan niistä vain yhden. Ja se oli se kuva, joka havainnollisti tunteen tai ruumiin ja psyykkien välistä suhdetta. Tässä on neljä sisäkkäistä ympyrää, joissa uloin edustaa ruumista. Sitten tulee psyykki, joka on jaettu kolmeen osaan, tai sielu. Psyykki ja sielu on sama asia. Joka on jaettu kolmeen osaan tunne, ymmärrys ja tahtomaailma. Ja kun tarkastelemme ruumiin ja psyykkien välistä vuorovaikutusta. Ja vuorovaikutus on aina molemmin suuntaan, niin katsomme ensin mikä vaikutus ruumiilla on tunnemaailmaan. Ja totesimme, että se on aivan suora ja välitön. Jokainen ruumiin tila saa aikaan sitä vastaavan tunnetilan. On hyvin helppo ruumiin kautta ryöstää joku onnen tunne. Ei tarvitse kuin joku epämiellyttävä ruumiillinen tuntemus, kova ripuli tai migreenikohtaus tai joku vastenmielinen kipukohtaus vie meiltä onnen tunteen ihan hetkessä. Se voi kuitenkin myös sytyttää onnen tunteita. On tietty totuus naisten lehden, näin joku aika sitten naisten lehden kansikuvassa oli iso otsikko, rakkaus alkaa kosketuksesta. Se on totta, että kosketus herättää tunteita. Kosketus, ruumiin tila, aistittu tila, sekä sammuttaa että herättää tunteita. Sen vaikutus ymmärrykseen ei ole niin suora ja välitön, mutta jos ruumista vaivataan tarpeeksi kauan, niin ymmärryksen valo voidaan sammuttaa, tulee keskittymishäiriöitä ja niin poispäin. Mutta ruumiin vaikutus siihen, mitä sinä olet sydämessäsi valinnut suhteessa Jumalaan, itseesi ja lähimmäisiisi, ei ole enää suora. Itse asiassa tämän vaikutussuhde on hirveän vaikea mitata, koska näyttää siltä, että se mitä sinä olet valinnut on ulkopuolella sen, mihin voidaan ruumiin kautta vaikuttaa. Sinulta voidaan kiduttamalla viedä onnen tunne Jumalasuhteesta. Sinua voidaan tarpeeksi pitkälle kiduttamalla, sinulta voidaan viedä siis kaikki älyllinen ymmärrys siitä, mitä merkitsee rakastaa Jumalaa. Mutta valinta, minä tahdon rakastaa Jumalaa, sitä ei voi koskettaa. Se on se osa, jonka sinä kannat mukanasi kuoleman rajan tolle puolelle. Vastaavasti tunne. Tilan vaikutus ruumiiseen on suora ja välitön sillä tavalla, että jokaista tunnetilaa on sitä vastaavassa joku vastaava ruumiin tila. Joten tunnetila rekisteröityy suoraan ruumiiseen. Me itse asiassa tunnemme ruumiimme kautta. Ajatustoiminta rekisteröityy. Ei niin suoraan enää. Tämä tein sen eron. Mä sanon, että ruumiin, että tunnetilaa rekisteröityy sekä sisällöltään että aktiviteetiltaan. Mutta ajatustoiminta rekisteröityy vain aktiviteetiltaan, ei sisällöltään. Eli ruumista tutkimalla voidaan hyvin pitkälle päätellä, ei vain kuinka voimakkaasti sinä tunnet, vaan myös mitä sinä kulloinkin tunnet. Mutta aivosi lähettämiä säteitä tutkimalla, tai nyt on keksitty sellainen uusi PET-mittausmenetelmä, joka pystyy mittaamaan, missä aivolohkossa ja aivolohkon osassa kulloinkin toiminta keskittyy. Esimerkiksi, jos sinut pannaan tällaiseen mittariin ja sinulle siinä mittarissa ollessasi soitetaan jotain sinun lempimusiikkiasi, niin se aivolohkon osa, jossa on mielihyvän tuntemukset, loistaa punaisena tässä videokuvassa, joka sinun aivoistasi otetaan, koska se musiikki saa aikaan sinussa mielihyvän tuntemuksia. Mutta jos ammattimuusikko pannaan samaan mittariin ja hänelle soitetaan hänen lempimusiikkiaan, niin saattaa olla, että se aivojen osa, joka aktivoituu, ei olekaan mielihyvän tunne osaa, vaan se osa, johon keskittyy analyyttinen ajattelu. Ja mitä tämä kertoo meille? Se kertoo meille sen, että tämä ammattimuusikko ei ainoastaan koe tätä musiikkia. Hän ei ainoastaan ole sen musiikin, hän ei ainoastaan vastaanota musiikkia tunteellaan, vaan hän analysoi sitä. Itse asiassa hän saattaa keskittyä niin ankarasti analysoimaan sitä, että hän ei päästä sitä vaikuttamaan tunteisiinsa, vaikka se olisikin hänen lempimusiikkiaan. Näin pitkälle voidaan mitata, näin pitkälle tunnetilat näin pitkälle ajatustoiminta rekisteröityy ruumiisi kautta. Mutta kuitenkaan nämäkään mittarit eivät pysty lukemaan, mitä sinä ajattelet. Korkeintaan, miten sinä ajattelet, mutta ei mitä sinä ajattelet. Mutta taaskin tahto on se, joka on empiiristen mittausmenetelmien ulkopuolella. Mikään tieteellinen vempain ei pysty mittaamaan sitä, mitä sinä olet valinnut suhteessasi Jumalaan ja ihmisiin. Se on tuolla puolen mittausten. Se on tuolla puolen, se ei rekisteröidy ruumiiseen. Sinun täytyy kertoa valintasi. Sinun täytyy kertoa se, minkä sinä olet valinnut suhteessa Jumalaan ja ihmisiin, jos me aiomme saada tarkkaa tietoa siitä. Tästä syystä ja tästä kuviosta päätellen me ymmärrämme, miksi tunnemaailma on oikeastaan se kaikkein epäluotettavin osa meidän psyykeämme. Tässä me voimme ymmärtää sen, miksi meidän kaikkein vähiten täytyisi luottaa tunnetilaamme. Miksi meidän täytyisi kaikkein vähiten ripustaa esimerkiksi pelastusvarmuus sen varaan, kuinka pelastetuiksi me itsemme tunnemme. Koska tunnetila on niin riippuvainen ruumiin tilasta. Se on kaikkein eniten riippuvainen ruumiin tilasta. Valinta on kaikkein vähiten riippuvainen ruumiin tilasta. Ja ymmärrys siltä väliltä. Itse asiassa haluaisin piirtää sellaisen voimakkaan viivan tähän keskelle ja puhua ulkopuolelle jäävästä osasta tunneruumiina. Ja yhtä lailla kun meillä voi olla ruumiissamme vammoja, jotka estävät meitä sujuvasti toteuttamaan sen, minkä me olemme valinneet, minkä me olemme ymmärtäneet oikeaksi ja sen pohjalta valinneet. Me emme pysty toteuttamaan sitä, koska meillä on ruumiissamme sellaisia jäykkyyksiä ja vammoja, jotka estävät meitä sujuvasti sen toteuttamaan. Yhtä lailla meillä voi olla tunneruumiissamme vastaavia vammoja, jotka estävät meitä sujuvasti ilmaisemaan sen, minkä me olemme oikeaksi ymmärtäneet ja sen pohjalta valinneet. Kuten esimerkiksi ylistyksen. Me ymmärrämme, että Jumala on ylistettävä ja me valitsemme ylistää Jumalaa, mutta meillä on tunneruumiissamme sellaisia jäykkyyksiä, jotka estävät meitä spontaanisti ilmaisemasta sen, minkä me olemme valinneet. Siinä kun joku toinen ei ymmärrä Jumalan ylistettävyydestä mitään, eikä sen kummemmin ole valinnutkaan sitä, hän ylistää, vaan siksi, että muut ylistää ja vaan siksi, että on mukava ylistää. Kysymyksistä muuten. Viimeksi jäi ilmeisesti sanomatta se, että voitte esittää kysymyksiä myös kirjallisesti. Jos teitä ujostuttaa isommassa ryhmässä esittää kysymyksiä suullisesti, niin esittäkää ne kirjallisesti. Se on sikälikin hyvä tapa, että se antaa mulle enemmän miettimisaikaa. Olisihan se varsin noloa, jos te täällä kysyisitte jotain, johon mä en osaa vastata. Ei noloa teille, mutta... Mä taisin käyttää kertaukseen jo vähän liian paljon aikaa. Tänä iltana tarkoitus on käsitellä tunteiden aiheuttajia. Mistä tunteet johtuvat? Ja asetamme siis tarkastelun keskipisteeksi jonkun tietyn tunteen tai tunnemaailman ylipäänsä. Mä toivoisin, että te ajattelisitte tätä jatkuvasti henkilökohtaisesti, eikä vain teoreettisesti, vaan miettisitte nyt omia väkevimpiä tunteitanne. Ehkä niitä ongelmallisia tunteita, vihan tunteita, masennuksen tunteita, mitättömyyden tunteita, katkeruuden tunteita, pelon tunteita, mistä ne johtuvat? Lähtökohta väittämäni on, että tunne ei ole koskaan alkuperäinen syy mihinkään, vaan aina seurausta jostakin. Arkikokemuksemme mukaan näyttää siltä, että me tunnemme jotain ja sen jälkeen teemme, ajattelemme ja toimimme sen mukaisesti. Ja koska me emme ymmärrä tai me emme tiedosta tunteemme alkuperää, me pidämme tunnettamme alkuperänä kaikille muulle, mitä sitten sen seurauksena tapahtuu. Näin ei kuitenkaan, pitäisikö varmuuden vuoksi lisätä, ilmeisestikään ole. Vaan tunne on aina seurausta jostakin, oiretta jostakin. Aivan samalla tavalla kuin kuume on oire sairaudesta. Kuume ei ole itsessään sairaus. Kuume on oire sairaudesta. Kipu on oire vammasta. Samalla tavalla tunne on oire jostakin sen aiheuttajasta, sen syystä. Ja esitän tunteiden aiheuttajaksi 6 eri syytä. Onko teillä nuottitelinettä, mutta olisi paljon mukavampaa, jos mä saisin nämä tänne ylös. Ensimmäinen tunteiden aiheuttaja on fyysiset syyt. Ehkä mä mainitsen ne nimeltä vain ensin ja sen jälkeen käyn läpi jokaisen erikseen. Fyysiset syyt, alitajuiset syyt, moraaliset syyt, valinta, sitten tulee ajatus ja tulkinta, sana, puhe, käytös ja tavat. Ensin fyysiset syyt. Fyysisistä syistä ensimmäiseksi tulee perinnölliset tekijät. Ihminen on perintötekijöittensä, ympäristötekijöittensä ja valintojensa summa. Me emme ole pelkästään perintö- ja ympäristötekijöittemme summa. Me olemme perintö, ympäristötekijöiden ja valintojemme summa. Mutta perintötekijät siis hyvin voimakkaasti ja väistämättömästi vaikuttavat meidän temperamenttirakenteeseemme. Nyt meidän täytyy tarkasti valita sanojamme tässä, koska minä pelkäisin sanoa esimerkiksi, että perintötekijät vaikuttavat meidän luonteeseemme. Minusta Ruotsissa on helpompi tai parempi. Tämä on hirveän hyvä, joo. No, päätän ylös. Voidaan puhua om en människas natur och människas karaktär. Onko vastaavuuksia Suomessa? Siis natur on ihmisen sellainen temperamenttirakenne. Mutta ihmisen luonne on jotain, joka ilmaisee moraalista laatua, karaktääriä. Ja tämä moraalinen laatu ei luonnollisestikaan periydy, koska se on seurausta meidän valinnoistamme. Mutta jokainen meistä on valmis myöntämään, että ulkomuotomme läskiä lukuun ottamatta, no jo, siltäkin osin kyllä osittain, me olemme perineet jotakin. Ja minua on aina harmittunut, että minä en kuulu Abraham Lincolnin jälkeläisiin, koska silloin mulla olisi paljon upeampi nenä kuin mitä mulla nyt on. Olisi kiva, jos olisi sellainen intiaani nenä, se lisäisi arvovaltaa. Hyvä tai paha luonne ei siis ole perittyä, mutta luin taisteluhäristä esimerkiksi, taistelu härkätaistelu häristä, että ne tunnetaan suvuittain sillä tavalla, että luonteensa mukaisesti. Siis härkätaistelija voi tilata tietyn luontoisen härän, joka reagoi niin ja niin aggressiivisesti vaatteeseen tai eikä reagoi ihmiseen, vaan vaatteeseen ja niin poispäin. Eli härän reaktionopeudessa ja aggressiivisuuden laadussa on jotain, joka on selvästi perinnöllistä. Ja kun nämä perinnölliset luonteenlaadut on opittu tuntemaan, niin on opittu risteyttämään toivotun luonteisia taisteluhärkiä. Alttius skitsofrenialle on ilmeisesti hyvin voimakkaasti perinnöllistä. Mä nyt otan tämän esimerkin silläkin uhalla, että monille sana skitsofrenia on vieras. Se on yleisimpiä mielenterveydellisiä häiriöitä ja kovasti on kiistelty siitä, että mistä se johtuu. Mutta sellainen mies kuin Seymour Cady on tutkinut skitsofreenisia adoptiolapsia ja heidän vanhempiaan. Ja tällä tavalla on voitu poistaa, tai siis tutkimuksen idea on se, että kasvatti vanhempia tutkittaessa havaittiin, että kasvatti vanhemmilla ei ole mitenkään keskimääräisesti enemmän skitsofreniaa. Mutta biologisilla vanhemmilla on kasvatti vanhempiin verrattuna 10-kertainen määrä skitsofreniaa. Ja biologiset vanhemmat eivät kuitenkaan ole saaneet tilaisuutta siirtää sairauttaan mallin, käyttäytymismallin kautta tai kasvatuksen kautta, eli ympäristötekijöiden kautta lapsille. Vaan se, mikä on siirtynyt ainakin alttiuden asteella, on siirtynyt perinnöllisesti, ei ympäristötekijällisesti. Ja tämä on varsin vakuuttava todiste siitä, että skitsofreeniset mielenhäiriöt ovat ainakin alttiudeltaan perinnöllisiä. Viimeksi puhuimme jonkin verran miesten ja naisten luoduista eroista, ja se herätti jälkeenpäinkin keskustelua. Onko olemassa jotain tiettyä peruseroa miehen ja naisen välillä ulkomuodon lisäksi, anatomisten erojen lisäksi? Onko olemassa joku tietty naisen olemus ja miehen olemus, joka ei ole kulttuurisidonnainen, vaan joka on luotu luomisjärjestyksen mukainen, joka on väistämättömästi perinnöllinen? Esa Saarinen, joka on kirjoittanut Sara Heinämaan kanssa sellaisen kirjan, jonka nimi on Olennainen nainen, väittää kirjassaan, että ei ole olemassa miehen olemusta ja naisen olemusta, on olemassa vain ihmisyyttä. Ei ole olemassa miehisyyttä ja naiseutta, on olemassa vain ihmisyyttä. Ja meillä on aika tärkeää käsittää, onko näin vai eikö ole näin. Onko meidän naisen-mies roolimme kulttuurin luomia rooleja, vai ovatko ne harmoniassa luomisjärjestyksen kanssa? Sanotaan, että nainen on se, joka ajattelee subjektiivisesti, mies objektiivisesti. Nainen ajattelee intuitiivisesti, mies analyyttisesti. Nainen keskittyy yksityiskohtiin, mies kokonaisuuksiin. Näiltä osin mitään perinnöllistä eroa tyttöjen ja poikien ja miesten ja naisten välillä ei ole näissä tutkimuksissa havaittu. No, viime kerran keskustelun jälkeen kävin vähän enemmän tutkimaan, mitä tältä alueelta löytyy. Margaret Mead on semmoinen antropologian äiti, joka on valtavasti matkustellut ympäri maailmaa ja tutkinut kaikennäköisiä eri kulttuureja. Ja henkilökohtaisesti päässyt tutkimaan ja rekisteröimään 122 eri kulttuuria. Ja näitä tutkiessaan hän havaitsi, että kaikissa kulttuureissa mies oli se, joka hoiti aseiden valmistuksen ja sotimisen ja tappamisen. Ja nainen oli se, joka hoiti lapset. Eli miehellä oli tämä aggressiivinen rooli ja naisella oli tämä hoivaava rooli. Eri suhteissa, eri kulttuureissa, mutta kuitenkin aina sillä tavalla, että missään kulttuurissa ei asia ollut päinvastoin. No, rauhankasvattajat esimerkiksi ovat hyvin kiivaasti arvostelleet näiden tutkimusten pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Ja he sanovat, että miehen aggressiivisuus on ehdottomasti opetettua. Ei ole olemassa mitään tällaista miehisyyttä, joka vaan asia voisi olla aivan hyvin päinvastoin. Tai asia voisi olla tasalaatuinen. Miehet ja naiset voisivat olla tehtäviltään ja rooleiltaan suunnilleen samanlaisia. Mutta, ja sitten he ovat löytyneet tällaisen pienen heimon Botswanassa, jonka nimi on Kung San, jota pidetään maailman pasifistisimpana heimona ja vähiten väkivaltaisena heimona. Mutta valitettavasti senkin heimon keskuudessa on rekisteröity näiden tutkimusten aikana ainakin 22 murhaa. Ja kaikki ovat miesten tekemiä. Ja murhien syy on ollut naisten uskottomuus. Eli suhteellisesti tämä murhien taso vastaa siis hyvin rauhatonta amerikkalaista kaupunkia, jos verrataan suhteita väkimäärään. Ja murhien syytkin loppujen lopuksi ovat olleet melko samanlaisia, eli melko yleismaailmallisia. Kaksi tutkimusta sen jälkeen on vielä todennut, että myös tässä hyvin rauhallisessa, rauhaa rakastavassa heimossa kuitenkin siinäkin pojat olivat aggressiivisempia kuin tytö. Eli tämä perusero, joka on kaikkialla huomattavissa, on miehen aggressiivisuus ja naisen hoivaavuus. No tietenkin, jotta me tulisimme täysin varmoiksi siitä, että tämä ero, joka on aika paljon tunneero, tunnemaailman ero, tunnerakenteen, tunnetemperamentin ero, jotta me olisimme täysin varmoja siitä, että se ei ole opittu eroavuus, kulttuurisidonnainen eroavuus, vaan todella synnynnäinen, perinnöllinen eroavuus, niin meidän täytyisi mennä mahdollisimman nuoria lapsia tutkimaan. Ja näin on sitten pyritty myös tekemään. Psykologi Eleanor McCobby ja Carolyn Jacklin, jos se jotakuta kiinnostaa, kirjoittivat monen vuoden työn tuloksena kirjan The Psychology of Sex Differences, jossa he omien tutkimusten lisäksi tekivät yhteenvetoja sadoista muista sukupuolten eroavuuksia tutkivista tutkimuksista. Heidän mukaansa ei ole mitään todisteita siitä, että naiset olisivat sosiaalisempia, helpommin suggeroitavissa, eli suomeksi sanottuna helpommin vietävissä kuin miehet, tai heikompi tahtoisia, tai että miehet ajattelisivat analyyttisemmin kuin naiset. Yleensähän miehiä on pidetty matematiikassa taitavempina kuin naiset, mutta tutkimukset ovat paljastaneet myös sen, että tämä on sellainen opittu eroavuus. Eli jos kulttuuri on antanut naiselle sellaisen roolin, jossa hän saa kyllä tuntea väkevästi, hän saa vihata ja rakastaa ja tahtoakin, vaikka tuittupäisestikin, mutta hän ei saa ajatella, koska sitä ei ole naiselle suotu, vaan hänellä on tällainen tyhmän kanan rooli, niin tietenkin tällaiset isien ja vanhempien veljien asenteet heijastuvat tytön itsetuntoon, mitä tulee suhteeseen matematiikkaan. Ja kun hän joutuu sitten koulussa kohtaamaan matemaattisia tehtäviä, analyyttisiä tehtäviä, niin hänen heikko itsetuntonsa Ei hänen heikko analyyttisuutensa on se, joka määrää hänen heikon menestyksensä matematiikassa. Itse asiassa tämä teoria naisen heikommasta matemaattisesta menestyksestä ja kyvystä todistettiin kokeellisesti. Laajat kokeet osoittivat, että naiset ovat selvästi heikompia analyyttisessa ajattelussa kuin miehet. No feministit heti tekivät tämän kokeen uusiksi. Ja olennaisilta osiltaan koe oli sama, yhdellä poikkeuksella. Naisille ei opetettu matematiikkaa, eikä opetettu analyyttista ajattelua esivalmistelussa. Mutta heille sanottiin esivalmistelussa lyhykäisesti, siis sanoman ydin oli tämä, että ette te ole niin tyhmiä kuin miehet antavat teidän ymmärtää. Siis ette te ole niin tyhmiä kuin mitä te luulette tällä alueella. Heidän itsetuntoaan vahvistettiin sillä alueella. Ja välittömästi seurauksena tästä naiset menestyivät paremmin matematiikassa kuin miehet. No mitä johtopäätöksiä siitä sitten voidaan tehdä, niin en tiedä. Mutta ainakaan mitään tällaista selvää eroa näillä kykyjen alueella ei ole pystytty löytämään. Ainoa ero, minkä nämä edellä mainitut ihmiset löysivät, oli se, että tytöillä, siis he tutkivat 2-vuotiaita ja siitä ylöspäin lapsia. Tytöillä oli suurempi kosketusherkkyys, voimakkaampia pelkoreaktioita ja enemmän ujoutta. Nämä ominaisuudet olivat pikkasen yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Sen lisäksi heidän verbaalinen lahjakkuutensa oli parempi kuin pojilla. Tämä tuskin tulee kenellekään yllätyksenä. Mutta suurin ja ratkaisevin ero oli aggressiivisuudessa taaskin. Ja jo pieniä lapsia tutkittaessa, ja silloin tutkitaan heidän tapaa käsitellä nukkeja, heidän tutkitaan heidän unimaailmaansa, tutkitaan heidän mielikuvitusmaailmaansa, tutkitaan heidän tapaansa heitellä tavaroita, suhtautua leikkikavereihin ja nuorempiinsa, niin tässä näissä ominaisuuksissa poikkeama oli kaikkein selvin. Tytöt olivat hoivaavia, pojat olivat aggressiivisia. Ja taaskin kaikissa kulttuureissa samoin. Sitten kun oikein pieniä vauvoja on tutkittu, niin on havaittu, että poikavauvoilla on voimakkaammat lihakset, enemmän pään nostoliikkeitä, eli pää nousee pystyyn enemmän kuin tytöillä. Kun taas tytöillä on havaittu taas suurempi kosketusherkkyys, suurempi, herkempi makuaisti, enemmän hakuliikkeitä suulla, voimakkaampi ja nopeampi reaktio valolle. Ja näistä on sitten päätelty, että suurempi kosketusherkkyys on se, joka tekee tytöistä enemmän hoivaavia. Koska sekä tytöillä ja pojilla tämä kosketusherkkyys näyttää ohjaavan aggressiivisuutta. Eli mitä vähemmän on kosketusherkkyyttä sekä tytöillä että pojilla, sitä enemmän on aggressiivisuutta sekä tytöillä että pojilla myöhemmin. Ja mitä enemmän on kosketusherkkyyttä, sitä vähemmän on aggressiivisuutta myöhemmin. Ja tämä tuntuu tietenkin aika loogiselta ja johdonmukaiselta, koska jos henkilö aistii kosketuksen herkemmin kipeänä, niin hän jotenkin tajuaa myös sen, että kosketus, vastaava kosketus toiselle tekee kipeää. Mutta jos pojat eivät esimerkiksi aisti kosketusta niin kipeänä kuin tytöt, niin ei ne tajua sitä sitten lämiessään tyttöjäkään. Vaan ne on enemmän tällaisia senkin takia aggressiivisesti käyttäytyviä kuin tytöt. Eli tämä on se peritty tunne rakenteellinen ero tyttöjen ja poikien välillä. Haluaako joku väittää vastaan? Kurja puhua apinakokeista, mutta mä vahvistan tämän vielä yhdellä apinakokeella. Apinavauva eristettiin sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden apinoiden kanssa. Siis sekä tyttövauva että poikavauva eristettiin tästä mallista, sukupuolimallista, sukupuolisen käyttäytymisen mallista. 3-vuotiaana vasta ne pantiin samaan häkkiin vastasyntyneen apinan kanssa. Apinalla 3 vuoden ikä vastaa lapsen 10 vuoden ikää suunnilleen. Ja taaskin havaittiin, että poika-apinat lämivät näitä vauvoja ja tyttöapinat hoivasivat niitä vauvoja. Aivan selvästi niiden käytös poikkesi toisistaan. Ja se käytös ei ollut siis opittu, koska tämä oppiminen oli eliminoitu heidän elämästä. Se käytös oli synnynnäinen. Ruumiin sisäinen tila on tila, joka aiheuttaa tunteita, sitä vastaavia tunteita. Jossakin naisten lehdessä, kun uskovainen ei miesten lehtiä saa lukea, niin täytyy lukea naisten lehtiä. Varoitettiin kovasti siitä, että suhteita ei pitäisi solmia keväällä, koska kevät aurinko aktivoi käpyrauhasta, joka virittää meidät herkiksi romantiikan alueella. Ja tämä on ihan sellainen fysikaalinen, fysiologinen reaktio, joka tekee tämmöisen hakuisuuden, yhteyshakuisuuden toiseen sukupuolen keväällä paljon aktiivisemmaksi. Ja siksi, jos suhde kestää syksyn harmauden ja talven kaamoksen, niin jolloin käpyrauhanen ei ole aktiivinen, niin sillä on paljon suurempia onnistumisen mahdollisuuksia ilmeisesti. Joten tämä on juuri se aika, jolloin täytyisi harjoittaa sellaista hyvin tietoista harkintaa tällä alueella. Hormonitasapaino vaikuttaa tunnetilaan. Teiniästä eteenpäin miehistymistä ohjaa testosteroni. Ja kautta historiaan on ollut varsin tunnettua, että eunukit, jotka on kastroitu ennen teini-ikää, eli ne elimet, jotka erittää testosteronia, on otettu pois. Ne on sellaisia lempeitä miehiä, jotka ovat menettäneet aggressiivisuutensa. Siis tunnealueella se ominaisuus, joka menetetään testosteronin myötä, on nimenomaan aktiivisuus. Ei vain seksuaalinen aktiivisuus, vaan yleinen sellainen reaktionopeus ja aggressiivisuus. Aggressiivisuus, varmuuden vuoksi sanon tämänkin, aggressiivisuus on moraalisesti neutraali sana. Siis aggressiivisuus liittyy nyt reaktionopeuteen. Aggressiivisuus ei tarkoita katkeruutta ja vihaa, vaan aggressiivisuus on moraalisesti neutraali asia. Joten sotaisuus itsessään ei ole perittyä. Vihamielisyys itsessään ei ole miehisyys, mutta aggressiivisuus on. Kun sitten taas urheilijat saavat näitä hormoneja, tai ottavat näitä hormoneja, testosteronia muun muassa lihaksien kasvattamiseksi, yliannostuksia, niin se vaikuttaa yliaggressiivisuutta. Ja mä muistelen, että viime kesänä tai viime syksynä oli suuria lehtiartikkeleita juuri tästä ongelmasta, kun joku urheilija, joka käytti ahkerasti näitä hormoneja, teki itsemurhan. Ja jotkut muut, joku teki murhan, miten se oli? Joka tapauksessa useammat ja useammat urheilijoista alkoivat julkisesti tunnustamaan, että tosiaan heidän tunnemaailmansa on järkyttynyt pahan kerran näiden hormonien käytön myötä. He on saanut selittämättömiä irrationaalisia raivokohtauksia. No, näyttää myös siltä, että meillä on olemassa jonkinlaisia mielialamehuja aivoissamme. Eli mielialamme, masentuneisuutemme tai intomme ja tällainen elämän halukkuutemme, siihen vaikuttaa monen muun tekijän lisäksi ratkaisevalla tavalla aivan fysikaaliset reaktiot meidän aivoissamme. Aivomme sekä vastaanottavat että lähettävät jatkuvasti hermoimpulseja. Ja näitä hermoimpulseja ovat välittämässä solusta toiseen, hermosolusta toiseen tietyt kemikaalit. Ja näiden kemikaalien tasapainosta riippuu, millä nopeudella impulssit välittyvät aivoihin ja takaisin. Ja näiden aineiden tasapainosta riippuen meidän ruumiimme ja sen myötä meidän tunnetilamme toimii joko hidastetusti, sanoisiko melankoonisesti, reaktionopeus on hidas, tai sitten se pyörii ylinopeuksilla ja kaikki aistittavat asiat ovat voimakkaampia kuin toiset. Kipu on kipeämpää kuin toisilla. Valo on kirkkaampaa kuin toisilla. Nopeus on nopeampaa kuin toisilla. Ja kaikki toimii ylikierroksilla. Tai sitten alikierroksilla. Näiden kahden on kaksi ainetta, joiden tasapainosta riippuu meidän mielen rauha ja mielen tasapainoa. Viimeiset 15-20 vuotta on tutkittu näitä amineja, ja niiden nimet, jos se kiinnostaa, on norepinefriin ja serotoniin. Pitäisi ne kirjoittaa? No. Ei ne siitä muutu miksikään, onko mä kirjoitan ne oikein tai väärin. Nyt mä en tiedä oikein, miten se suomeksi kirjoitetaan, kun mä oon ottanut tämän englanninkielisestä kirjallisuudesta. PHR on se vaikeampi sana. Ja serotoniini on se toinen. Serotoniini. Nämä aineet ja niiden tasapainon tärkeys havaittiin aivan sattumalta joskus 1950-luvulla, kun tietyllä lääkeellä hoidettiin liian korkeaa verenpainetta. Ja lieveilmiönä, sivuseurauksena tuli syviä masennustiloja. Ja havaittiin silloin, että se aine, johon tämä lääke vaikutti, oli tämä serotoniini. Se, mitä vähemmän tätä ainesosaa oli, sitä enemmän tuli masennusta. No, sen jälkeen huomattiin tämän toisen aineen tärkeys hoidettaessa tuberkuloosipotilaita. Se lääke, jota tuberkuloosia vastaan käytettiin, vaikutti näiden aineiden tasapainoon ja aiheutti siis valtavia onnentiloja, niin kutsuttua euforisia tiloja. Eräskin nainen kertoi niin innokkaasti lääkärille, että hän on täällä sairaalassa olon aikana tullut uskoon ja hän on niin onnellinen. Eikä lääkärillä ollut kanttia kertoa hänelle, että oli tämä uskon tuleminen nyt sitten sisällöltään mitä tahansa, niin tähän onnen tunteeseen vaikutti hyvin voimakkaasti se lääke, minkä hän oli saanut. No nyt tämän ei tarvitse meitä huolestuttaa, koska se ei merkitse sitä, että joku kemiallinen reaktio selittää kääntymyskokemuksen. Kääntymyskokemuksellahan on niin monta eri tasoa, josta käsin sitä voidaan tarkastella. Kääntymyskokemuksella on sen tärkein taso on teologinen taso. Se, mitä tapahtuu Jumalan ja ihmisen välillä. Se rauha, mikä avautuu Jumalan kanssa ja asema, mikä annetaan Jumalan lapsena. Sitä ei pystytä psykologisesti tutkimaan, mutta kääntymyskokemuksessahan on monta tasoa. Joku voi tutkia aivojen reaktioita, sillä on sosiaalinen taso, ystävät vaihtuu toisiksi, sillä on taloudellinen, ekonominen taso, rahat jaetaan köyhille tai Joutsjärven nuorten kesäaktioon, sillä on esteettinen taso, nainen, joka tulee uskoon, joka ei ole koskaan aikaisemmin meikannut itseään, alkaa hoitamaan kauneuttaan. Sillä on tämä kaikkia näitä tasoja voi tehdä. Biologinen taso, anatominen taso. Parannuksen tekoon kuuluu laihdutuskuuri ja se vaikuttaa meidän anatomiaan. Kääntymyskokemusta voidaan selittää niin monelta eri tasolta. Ja se, että siihen liittyvään tunnetilaan vaikuttaa joku kemiallinen reaktio tai kemiallinen yhdistelmä, se ei tyhjentävästi selitä sitä, mitä on kääntymyksessä tapahtunut. Psykologi voi selittää, että no tämä nuori nainen on selvästi tehnyt uskon ratkaisunsa vain itsenäistymisaskeleena vanhemmistaan. Hän ottaa nyt Jeesuksen uudeksi herrakseen ja taivaan isän uudeksi isäkseen, ja tämä on hänen tapansa itsenäistyä vanhemmistaan. Se on yksi taso siitä, mitä tapahtuu. Ei se tyhjentävästi selitä sitä, mitä tapahtuu. Mutta se on yksi huomioon otettava aspekti siinä, mitä tapahtuu. Eikö vaan? Joten meidän ei tarvitse huolestua siitä, että joku esimerkiksi tämän naisen esimerkistä, kuinka hänen onnen tunteeseensa vaikutti tämä lääke. Kun näiden kahden aineen tasapaino järkkyy, niin siitä on seurauksena maanisdepressiivinen tunnehäiriö. Maanisdepressiivinen tunnehäiriö on, sen voi kuvata tällä tavalla. Kun terve tunne-elämä pystyy reagoimaan yön ja päivän välillä. Siis terve tunne-elämä kokee synkkiä öitä ja kirkkaita päiviä. Niin maanisdepressiivisessä ihmisessä nämä tunnereaktiot menevät molempiin suuntiin vuorotellen äärimmäisyyksiin. Eli päivä on valtavan kirkas. Kaikki on niin onnellista ja ihanaa ja aktiivista ja nopeata ja fantastista ja kaikki toimii ylikierroksella. Tämä on se maaninen vaihe, euforinen vaihe, jolloin on vaikea päästä sänkyyn. Mutta sitten seuraa depressiivinen vaihe, jolloin on vaikea päästä sängystä ylös. Jolloin kaikki toimii alakierroksella. Jolloin kaikki toimii hidastetusti. Yö on synkempi kuin muiden yö. Tässä vaiheessa kirkkaatkin ja onnellisetkin asiat tummuvat. Siinä, eikö tässä vaiheessa? Euforisessa vaiheessa surullisetkin asiat huitaistaan nopeasti syrjään tämän onnentunteen edessä. Ja tätä tunnehäiriötä korjataan liittiumilla yleensä. Koska liittium on sellainen lääke, joka palauttaa näiden kahden ainesosan tasapainon. Ja tulokset on yli 80%. Joten mä palaan myöhemmin tähän asiaan. Mutta jos me maanisdepressiivisten tunnehäiriöiden edessä esimerkiksi yritämme ratkaista sen ongelman pelkällä, sanotaan, ylistämisellä, positiivisella puheella, uskon asenteella ja niin poispäin, niin me törmäämme luultavasti seinään. Meidän täytyy ottaa huomioon se tunteen pääaiheuttaja. Otetaan palaa tuonne. Okei, meidän täytyy pitää kohta tauko. Mun on pakko päästä tänä iltana tää kuvio läpi. Mä kuvittelin, että mä olisin päässyt ainakin tänne asti jo ensimmäisellä tunnilla. Tämä kysymys kemiallisesta vaikutuksesta tunnetilaan on tyypillinen munakana kysymys. Eli kumpi tuli ensin, muna vai kana? Kumpi tuli ensin, kemiallinen reaktio vai tunne? Aiheutuiko tunne kemiallisesta reaktiosta, näiden kahden aineen tasapainottomuudesta, vai aiheutuiko näiden kahden aineen tasapainottomuus tunnetilasta? Ja todennäköisin selitys sille on se, että jommasta kummasta löytyy joku laukaiseva tekijä. Yleensä se ilmeisesti on joku ympäristötekijä, joka laukaisee kemiallisen reaktion. Synnyttää sitä vastaavia tunteita, maanisia ja depressiivisia tunteita, jotka tunteina puolestaan vahvistavat tätä kemiallista reaktiota, joka taas vahvistaa sitä vastaavia tunteita. Ja syntyy sellainen psykosomaattinen noidankehä, jossa molemmat tekijät vahvistavat toisiaan. Ei sillä kukaan takana puhu, se kaikuu vaan. Jostain syystä, ilmeisesti geneettisistä syystä, tämä mainittu tunnehäiriö, maanis-depressiivinen tunnehäiriö, on yleisin juutalaisilla ja skandinaaveilla. Mistä se johtuu, niin se ei ole mulle selvää, mutta se on ihan tilastollinen tosiasia. No, me tiedämme, että kumpi oli alussa, muna vai kana. Se ei ollut muna, eikä se ollut kana, vaan se oli sana, jonka informaation pohjalta sitten syntyy sekä muna että kana. Ruumiin aistimatila kuuluu kolmanneksi fyysiseen, näihin kolmantena alaryhmänä näihin fyysisiin syihin. Eli ruumiiseen kohdistuva väkivalta tai hellyys aiheuttaa sitä vastaavia tunnetiloja. Kerroinko mä viimeksi näistä eläinkokeista, jossa kokeiltiin, millä tavalla eläin pärjää täysin steriilisessä ympäristössä synnytyksen jälkeen, syntymän jälkeen. Kerron. Kun mä oon pitänyt tämän saman sarjan lyhyemmässä muodossa Riihimäellä pari viikkoa sitten, niin mä en muista, että mä koko ajan sellainen tunne, että mä en ole sanonut tämän aikaisemmin, mutta mä en tiedä, missä mä oon sanonut sen. No, tehtiin sellaisia eläinkokeita, joissa oli tarkoituksena tutkia, millä tavalla vastasyntynyt eläin kehittyy ja kasvaa täysin steriilissä ympäristössä. Ja kaikki koe-eläimet kuolivat. Mutta kuolin syy ei ollut missään tartunnataudissa eikä missään pöpössä, vaan se oli joku salaperäinen tekijä, joka aiheutti tämän kuolin syyn. Se tekijä jäi epäselväksi, kunnes ilmeisesti joku äiti kokeiden järjestäjien joukosta intuitiivisesti tajusi, mistä on kysymys. Ja koeolosuhteita muutettiin sillä tavalla, että kävi mahdolliseksi tähän steriiliin ympäristöön, steriiliin laatikkoon ulkopuolelta käsin koskettaa tätä vastasyntynyttä koe-eläintä pehmeällä karvaisella esineellä. Ja kun tällä tavalla oli muutettu koeolosuhteita, niin nämä koe-eläimet ei enää kuollut. Ja johtopäätös oli se, että ne aiemmin kuolivat hellyyden puutteeseen. Ja nyt saatiinkin aivan uusi tutkimuskohde ja tutkimusaihe. Koeolosuhteita edelleen järjestettiin uudelleen sillä tavalla, että koe-eläimet järjestettiin kolmeen eri ryhmään. Se ryhmä, joka ei saanut minkäännäköistä kosketusta, ja sitten ryhmä, joka sai sähköshokkeja, eli epämiellyttävää kosketusta. Ja ryhmä, jolle annettiin hellyyttä. Tässä vaiheessa parhaiten pärjäsi se ryhmä, jolle annettiin hellyyttä, ja toiseksi parhaiten pärjäsi, arvatkaa kumpi näistä jäljellä olevista ryhmistä. Sekö, jolle annettiin sähkösokkeja, vaan sekö, vai sekin, jota ei kosketeltu ollenkaan? Ei kuolettavia sähkösokkeja. Se pärjäsi parhaiten, jolle annettiin epämiellyttävää kosketusta. Edelleen ne, joille ei annettu mitään kosketusta, kuolivat. Ja tästä ei voi tehdä mitään suoria johtopäätöksiä lasten kasvatukseen. Mutta ilmeistä kuitenkin on, että epämiellyttäväkin kosketus on parempi kuin täydellinen koskemattomuus. Ja on järkyttäviä esimerkkejä siitä, kuinka kuoleman sairaaksi fyysisesti voi tulla pieni lapsi, jonka äiti on kyvytön välittämään sille minkäännäköistä hellyyttä. Ilmeistä on, että lapsikin, ihmislapsikin, voi kuolla hellyyden puutteeseen. Eli ensimmäiset lapsen kokemat tunnetilat johtuvat näistä välittyvät sille kosketuksen kautta tai koskemattomuuden kautta. Kosketus välittää tämän ensimmäisen hyväksytyksi tulemisen tunteen, perusturvallisuuden tunteen, niin kuin Eriksson puhui tästä ensimmäisestä perusturvallisuuden tunteesta, joka on ratkaisevan tärkeä vaihe lapsen kehityksessä. No, ketkä teistä olivat lapsia 1930- ja 40-luvulla? Anteeksi, epähieno kysymys oikeastaan. Mutta. Kuuluisa behavioristi psykologi J.B. Watson kirjoitti kirjan lasten kasvatuksesta. The Psychological Care of Infant and Child. And of an infant child. Ja minä en tiedä, onko sitä käännetty suomeksi, mutta sen tiedän, että tällä miehellä oli laaja vaikutus kasvatuspsykologiaan, ja ainakin epäsuorasti hänen ohjeitaan seurattiin myös Suomessa. Ja mä luen teille pätkän hänen kasvatuskirjastaan. Ja ehkä, jos sinun vanhempasi ovat ottaneet vaarin tällaisia neuvoja, niin sinä ehkä ymmärrät sitä kohtelua, jonka itse sait lapsena 30-40-luvulla. Kohtele lapsia kuin ne olisivat nuoria aikuisia. Pue ja pese heitä huolella. Olkoon käytöksesi heitä kohtaan aina objektiivinen ja lempeän luja. Älä koskaan halaa ja suutele heitä. Äläkä koskaan anna heidän istua polvellasi. Jos sinun välttämättä täytyy, niin suutele heitä kerran otsalle, kun he tulevat sanomaan hyvää yötä. Kättele heitä aamulla. Taputa heitä päähän, jos he ovat suoriutuneet jostain vaikeasta tehtävästä. Kokeile tätä. Viikon sisällä huomaat, kuinka helppoa on olla täysin objektiivinen ja samalla ystävällinen lapsesi kanssa. Tulet olemaan äärimmäisen häpeissäsi siitä imelen sentimentaalisesta tavasta, jolla aikaisemmin olet käyttäytynyt. Kun taas olet kiusattu hellimään lastasi, sinun täytyy muistaa, että äidin rakkaus on vaarallinen ase. Ase, joka voi aiheuttaa parantumattoman haavan. Haavan, joka tekee varhaislapsuuden onnettomaksi, nuoruudesta painajaisen. Ase, joka voi tuhota aikuistuvan miehen tai naisen ammatillisen tulevaisuuden ja aviollisen onnen. Ja tämä ei ollut minkään nurkkakunnan psykologin tärähtänyt kasvatuskirja, vaan tämä oli yksi sen ajan valtavirtaus. Nyt puhutaan turboisista ja pehmoisista. Tämä kasvatti turboisia. Ja tällä tavalla kasvatetun nykyisen isän on hyvin vaikea heittäytyä pehmoksi. Joka ei ole kokenut hellyyttä, hän ei ole oppinut ilmaisemaan hellyyttä. Ja hänen täytyy se oppimalla oppia ja tietoisesti valita aikuisena. Se ei hänelle todennäköisesti tule spontaanisti. Se niistä fyysisistä syistä. Seuraavaksi alitajuiset syyt. Tiedostamattomat syyt. Tunnetiloille. Tänä päivänä puhutaan paljon jopa kohdun sisällä aiheutuneista tunnevammoista. Ja niillä on helppo hymyillä ja pitää niitä liioteltuina puheina, mutta niiden puolesta puhuu kyllä hyvin vahvat todistusaineistot. Lapsi on tunteva ja kokeva, aistiva jo kohdussa. Ja hän voi saada traumoja, jotka painuvat hyvin syvälle alitajuiseen muistoon jo siltä ajalta. Primaaliterapeutit puhuvat hyvin paljon kiistellystä biologisesta solumuistosta, siis sellaisesta muistosta, joka ei ole varastoitunut aivosoluihin, vaan ruumiin joka puolelle. Tätä ei ole pystytty sitovasti todistamaan, mutta se täytyy ottaa mahdollisuutena huomioon. Eilen illalla keskustelimme kotona tästä vieraiden kanssa ja niiden kanssa, jotka siinä meidän yhteisössä asuu, keskustelimme näistä eri tunteiden aiheuttajista. Ja tässä yhteydessä eräs ystävä sanoi, että hän on ajatellut, että hänen herkkyytensä äänille saattaisi johtua siitä, että hän syntyi vähän sodan syttymisen jälkeen lähellä rintamalinjaa, jossa raskauden loppuaikoina pamahti ja paukkui joka nurkassa. Ja äiti oli tavattoman peloissaan ja säpsähti jokaisen paukkeen kuultuaan. Ja tietenkin lapsi myös kuulee nämä samat pamahdukset ja mahdollisesti rekisteröi äidin pelkoreaktion, tämän pelästyneen reaktion. Ja silloin lapsi oppii jo kohdussa yhdistämään pelkoreaktion ääneen. Ja hänellä on niin herkkä reaktio tapa ääniin, että siis pienetkin hälyäänet yöllä välittömästi herättävät hänet. Hän on hyvin herkkä kaikille äänille. Ja hän olettaa sen selittyvän tällaisesta alitajuisesta kokemuksesta, joka on saattanut alkaa jo kohdun sisäisesti. Meillä oli vieraana kätilö, joka kertoi jännän kokemuksen, jolla nyt ei ole paljon tieteellistä painoarvoa, mutta hän vieraili kodissa, jossa lapsi oli nyt 4 kuukautta vanha, ja hän oli ollut kätilönä tälle lapselle. Hän oli se, joka oli antanut kylmällä kumihanskalla ensimmäisen läpäytyksen sen pakaroille. Ja vastaanottanut tämän lapsen neonvalojen alla tuskullisen synnytyksen jälkeen. Lapsi yleensä oli varsin tyytyväinen kotona. Mutta kun tämä kätilö tulee heille vieraaksi, niin hän parkuu koko sen vierailun ajan. Ja parku vaan yltyy, kun kätilö ottaa hänet syliin ja yrittää lohduttaa. Ilmeisesti lapsi tunnisti kätilön äänen. Näköhavainto on tuskin mahdollista, koska lapsen silmät ei siinä vaiheessa voi toimia vielä niin, että ulkonäkö rekisteröityisi. Mutta äänihän välittää valtavan paljon meidän persoonallisuudestamme. Ja ääni on niin yksilöllinen, että on mahdollista, että ensimmäinen ihmisääni ehdollistuu tähän ensimmäiseen traumaattiseen kokemukseen, kun pitää tunkeutua sen mahdottoman tiukan ja ahtaan kanavan läpi ja sitten heti taputetaan pyllylle ja pannaan rääkymään. Eläinkokeilla on vahvistunut tällainen kohdun sisäisten muistojen rekisteröityminen. Rottakokeilla on tehty tällaisia iljettäviä juttuja. Raskaana olevia rottaäitejä on pelästytetty äänillä ja sähköiskuilla. Ja sitten on tarkkailtu näiden pelästytettyjen äitien synnyttämiä jälkeläisiä. Ja havaittu, että heidän jälkeläisinsä verrattuna vertailuryhmään ovat selvästi arempia ja vauhkompia rottia kuin siis normaalisti. Normaalit rotat, jotka ovat, joiden äidit ovat saaneet valtion kustantaman rauhallisen äitiysloman. Myös ero äidistä varhaislapsuuden aikana saattaa jättää sellaisen perussävelen tunnemaailmaan, joka aiheuttaa arkuutta uusissa tilanteissa. Antakaa mulle anteeksi, että mä puhun näistä eläinkokeista. Se ei merkitse sitä, että mä pidän ihmistä rottien sukulaisina, mutta me voimme tehdä jotain johtopäätöksiä. Apinoille on tehty tällaisia kokeita, että ensimmäisen 1,5 vuoden aikana apinan vauva on erotettu lapsestaan. Apinan vauva on erotettu äidistään viikoksi kerrallaan, siis 2 jaksona 1,5 vuoden aikana. Ja kun näitä apinoita on sitten tarkkailtu aikuisena, niin on havaittu, että kun tällainen apina, joka on kokenut tällaisia eroja äidistään varhaislapsuudessa. Kun sellainen apina pannaan uuteen häkkiin, uuteen tilanteeseen, uuteen huoneeseen, uuteen ympäristöön, niin nämä apinat ovat ne, jotka vetäytyvät herkemmin nurkkaan ja ovat kauhean arkoja ja pälyileviä ja epävarmoja. Ja kytkentä johtaa silloin aivan ilmeisesti tähän erokokemukseen, joka apinankin aivoon rekisteröityy, eikä se ole tietoisena vaikuttamassa tunne-elämään, vaan alitajuisesti muistona se kuitenkin tietyissä tilanteissa aiheuttaa tiettyjä tunteita. Ja nyt me koemme elämässämme erilaisia irrationaalisia tunteita, joiden alkuperää me emme kerta kaikkiaan ymmärrä. Me emme käsitä, miksi meidän pitää pelätä siinä ja siinä ja siinä tilanteessa, koska ymmärryksellä ajatellen siinä ei ole mitään pelättävää. Eräs mies koki valtavaa pakkokauhua aina joutuessaan kahden naisen kanssa. Ja vaikka hän kuinka yritti järkeillä, ettei hän naiset ole vaarallisia yleensä, niin hänellä tuli kuitenkin tämä kauhea tunne siitä, että kun me olemme kahden, niin se on vain seurausta pitkästä juonittelusta, jonka päämääränä on se, että tämä nainen pyrkii murhaamaan minua. Ja tämä nainen on nyt käynyt treffeillä mun kanssa ja tavannut minua ja tutustunut minuun. Ja nyt me olemme kahden ja kohta hän saavuttaa päämääränsä ja hän tappaa minua. Ja tämä kuulostaa humoristiselta, mutta elämässä se on kaikkea muuta kuin humoristista. Koska hänellä oli tuskan hiki aina kun hän joutui kahden naisen kanssa. Kuitenkin hän etsi yhteyttä toisen sukupuolen kanssa aivan luonnollisesti. Ja hän ei saattanut ymmärtää, mistä tämä tunne johtui. Koska nainen, jonka kanssa hän oli kahden, oli lempeyden perikuva. Turvallisuuden luotettavuuden ilmentymä. Kuitenkin hän pelkäsi. Hän joutui, minun käsittääkseni, Pyhän Hengen suvereenisen työn alla yksin ollessaan kesämökillä. Sellaiseen syvään regressioon, jossa hän ikään kuin palautui lapsuuteen ja koki uudestaan tilanteen, joka selitti myös sen, miksi hänellä oli syvä painautuma täällä päässä, siis luun murtuma, joka ei ollut korjaantunut täysin, vaan joka oli jättänyt syvän jäljen. Äiti oli hakannut häntä raskaalla esineellä, lyönyt häntä raskaalla esineellä päähän. Tämä ei ollut aikuisena hänen tietoisessa muistissaan, mutta tämä tapahtuma vaikutti aina alitajuisesti tietyssä tilanteessa. Toinen kaveri ihmetteli sitä, miksi hän ei saattanut kävellä sopivissa kengissä. Hänen oli pakko ostaa aina pari numeroa liian pienet kengät, jotka painoivat hänen varpaansa aivan sykkyrälle. Ja se selittyi vasta sitten, kun paljastui muisto, jonka hän oli unohtanut kansakoulun ensimmäiseltä luokalta. Hän oli köyhän perheen lapsi ja isä osti hänelle saappaat, kun piti lähteä kouluun. Ja siihen aikaan saappaita ostettaessa varmistettiin, että niitä voidaan sitten myös käyttää monta vuotta eteenpäin. Ja se varmistettiin sillä tavalla, että ne ostettiin 3 numeroa liian isoina. Ja hän köntysteli näiden tuskin jaloissa pysyvien saappaiden kanssa kouluun ja joutui yleisen pilkan kohteeksi. Eikä hän tätä aikuisena enää muistanut, mutta jossain pojan sydämessä syntyi päätös, että kun minä ostan omat kengät, niin ne ei ole ainakaan liian isoja. Ja tämä oli varastoitunut alitajuiseksi muistoksi, joka ohjasi hänen tunnemaailmansa sillä tavalla, että se puolestaan ohjasi hänen valintojaan ja kengän ostotapojaan. Ja kun hän tämän tiedosti, hän antoi anteeksi isälleen ja meni kauppaan ostamaan sopivat kengät itselleen ensimmäistä kertaa elämässä.